Autorretrato. Axúdalle a Lenzo a descubrir a súa identidade, observando as vosas collerá ideas para definir a súa propia. Ás veces, expresar con palabras como somos é unha tarefa complexa, por iso propoñémosche completar cun autorretrato a descripción que fixeches de ti mesmo na primeira actividade. Emprega as cores, formas e texturas para reflectir a túa identidade persoal. Podes facelo en dúas partes, na primeira amosará os aspectos visibles, peiteado, cor dos ollos, e na segunda, aquilo que non se ve, gustos, metas, valores e sentimentos. Para rematar, elabora no teu caderno unha definición do concepto de identidade. Fíxate no exemplo que se amosa no vídeo que aparece a continuación, nunha cara do folio fai o teu autorretrato. No envés, escriba ou debuxa os teus gustos e sentimentos.